Takže se pomodlíme. Takže Bože, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za to, že tvoje slovo je tvoje mysl, že Bible je tvoje slovo. Děkujeme ti, že Bible neobsahuje tvoje slovo, ale Bible je tvým slovem. Chválíme tě, Pane. A děkujeme ti, že jsme osvobozováni skrze to, že poznáváme pravdu. Tak, jak jsi řekl, vy poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Děkujeme ti, že ty jsi řekl na kříži, že je dokonáno a že my dnes žijeme a jsme povoláni, abychom žili v těch benefitech tvojí dokonané práce, kterou jsi na kříži dokončil. Děkujeme ti, že tím, že žijeme v pravdě, tak jsme zachráněni a osvobozeni. Děkujeme ti, Pane. Bože, prosíme tě, aby si pomazal svoje slovo, aby si k nám promluvil, aby si zbořil naše koncepty, které jsou komplexy vybudované ne na tvém slově, Bože. Děkujeme ti a prosíme tě, Bože, aby jsi nám dal speciální soustředění, aby se dotkl lidí, kteří tady dnes nemůžou být, dotknul se lidí, kteří možná budou poslouchat a tohle na internetu a modlíme se, Bože, v tvém jménu. Amen. Takže se se mnou otočte do Židům kapitola 13. Vlastně už dokončujeme list Židům, což je skvělé. A přečteme si pasáž dnes verše 7 až 9. Verše 7 až 9. Tady se říká, vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo. Pečlivě pozorujte výsledek jejich života a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními, neboť je dobré mít srdce upevňované milostí, ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. Takže tohle je úžasná pasáž tady vlastně v té poslední kapitole listu Židům. Prostě je to věc, která v sobě obsahuje spoustu masa, jak říkáme. Ne mléka, ale masa. A otočme si prosím ještě do Jana 10. Jana kapitola 10. Verši 1 až 6, tady se říká Ježíš. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odjinut, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas. Své ovce volá jménem a vyvádí je. Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. 6. Ježíš jim odpověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Jo. Takže dneska bych chtěl mluvit vlastně o tom, jak je důležité, abychom následovali a poslouchali ten správný hlas, že tohle je velice důležité pro nás v našem životě. My jsme si povšimnuli, jak jsme se dívali do Židům kapitoly 13, tak tam vlastně ten autor toho listu jasně nabádá ty věřící, tedy i nás, že je důležité držet se toho, co jsme přijali, je důležité držet se, vlastně následovat ty správné vůdce, a tak, jak je to tady definováno v tom listě, tak jedna z definic toho správného, zbožného člověka, který vede, je, že káže Boží slovo v tom správném kontextu, o kterém mluví Židům kapitola 2. Tam je řečeno, že Ježíš mluvil první a pak ti, co ho slyšeli, no a my následujeme ty, co ho slyšeli. Jo, tedy apoštoly a novozákonní proroky, kteří nám sepsali Boží slovo, a to je Bible. Takže to je ten kontext, to je ten hlas, který následujeme. Jo? Tady říká ten autor, nenechte se svést rozličnými neboli odlišnými, ne rozličnými ve smyslu různorodými, ale odlišnými naukami a cizími naukami, je to něco cizího. Je to něco, co se příčí zdravému učení Ježíše Krista, a pak vlastně to shrnuje v ten hlavní bod, vlastně tu hlavní charakteristiku toho učení, a to je milost. To je milost, charakter Boží, který je vdechnut a prochází celým jeho slovem. Boží milost. Boží milost je Boží charakter. Je to strana jeho charakteru. Je to tím, kým Bůh je. Bůh je dobrý, Bůh je láska, Bůh je milující, Bůh je milostivý. A milost znamená, že Bůh nám dává zadarmo to, co si nezasloužíme. My si nemusíme nic zasloužit k tomu, aby nám Bůh to dal svojí milostí. A když přemýšlíme o tom, vlastně, co je nám dáno Boží milostí, tak samozřejmě v první řadě my přemýšlíme o Boží spáse. Kdy v Efeským 2.8 se říká, že jsme spaseni milostí, Boží milostí, skrze naši víru. My jsme spaseni Boží milostí skrze naši víru. My nejsme spaseni vírou, ale jsme spaseni Bohem. Díky jeho charakteru, kterou je milost, kterým je milost, skrze naši víru. A jak jsme mluvili už v minulosti, víra je osobní přesvědčení o tom, že to, co Bůh říká, je pravda. Bůh vidí naše přesvědčení. Bůh vidí, že tomu věříme, a v tom momentě jsme spaseni. Jednou provždy a na věky. My jsme uvěřili v evangeliu milosti Ježíše Krista. Kristus zemřel za naše hříchy, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých, prolil svou krev, krev je v nebi. Kdo v to věří, tak je ospravedlněn Bohem jednou provždy. Je zapečetěn, je znovu zrozen, je mu dán Duch svatý na věky a dalších 90, víc než 90 věcí, které se stanou v momentě spásy. Boží milostí, kdy Bůh jedná v našem životě. Takže je to milost. Ale ty cizí nauky, když se díváme do Jana 10, tak tady Ježíš jasně říká, kdo však chází dveřmi, je pastýř ovcí, ne zloděj a lupič. V tom kontextu Ježíš dále mluví a říká, já jsem ty dveře. Já jsem ty dveře. Ale když se na to díváme, na ten celkový kontext, tak vlastně my můžeme aplikovat ty verše a můžeme říct, že vlastně to, co má Ježíš na mysli, je, že vlastně ten správný hlas přichází v tom Božím kontextu. Jo? Správný hlas přichází v Božím kontextu. Ježíš přichází, ale stojí za ním starý zákon. Stojí za ním Mojžíš, Pentateuch, proroci, kteří na něj ukazovali. Ježíš najednou nepřichází z ničeho nic prostě. Jo? To je jako kdyby někdo řekl dneska, já věřím v UFO. Jo? Já věřím v UFO a UFOni k nám komunikují. Jako co to je za kontext tady? Kde já vidím ten kontext toho? Odkud to přichází? Kam to patří? Kam to zařadím?
Najednou to je z ničeho nic, nová, cizí, odlišná nauka.
Ale Ježíš přichází v kontextu, jak se říká v Židům, ve svitku knihy, ve kterém je o mně psáno. On přichází v tom svitku knihy a vlastně, jak říká Ježíš, on je naplnění toho zaslíbení ve starém zákoně, že přijde Mesiáš, on naplňuje zákon a tady se říká, že tomu hlídač otevírá, ovce slyší jeho hlas. Své ovce volá jménem a vyvádí je, když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něj, protože hlas cizích neznají. Milost. Jaký hlas posloucháme? V dnešní době na neštěstí je spousta lidí, spousta spasených, znovu zrozených křesťanů, kteří budou v nebi, uvidíme se tam s nimi, ale kteří naprosto promarňují svůj život tady. A je to důvod, ten důvod je ten, protože nenásledují ten správný hlas, nenásledují hlas milosti, ale následují ten hlas toho cizince. Jo. V aplikaci těchto veršů, to, že člověk je spasen, to, že člověk je znovu zrozen, neznamená, že automaticky bude žít vítězný křesťanský život. Spása je zadarmo a je to základ. Je to základ našeho života. Ale vlastně, co je stavěno na tom základě v našem životě, to je další vlastně otázka. Jo? My se znovu narodíme, my máme Ducha Svatého, ale my potřebujeme obnovit naši mysl. My potřebujeme přemýšlet s Bohem. My potřebujeme, jak říká Jakub v kapitole 1, verš 18, tuším, to slovo má moc zachránit vaše duše. Jo, Jakub tam v listě Jakubově jasně mluví k znovuzrozeným křesťanům. Oni jsou již spaseni, oni budou jednou v nebi, ale dnes mluvíme o naší každodenní spáse, kdy vlastně Bůh zachraňuje naši duši. Zachraňuje naši duši od detailů života, od starých procesů myšlení, od starých pohledů na věc, na Boha, na život s Bohem a na nás samotné, od starých pohledů na naše blízké, na naše manžela, manželku, děti. A tohle je úžasné. Otočte si se mnou, prosím, do Matouše kapitola 16, kde máme událost nahoře. Vůbec je zajímavé, že ty hlavní události vlastně v knize Matouš, že se odehrávají nahoře. Všimli jste si někdy první v Matoušovi 5, kázání nahoře, hora přeměny nahoře a pak znovu v Matoušovi 24 Ježíš mluví o vlastně nahoře, mluví o vlastně věcech budoucích. Jo? Tři kázání nahoře. A vlastně tady v Matoušovi 16 tady se říká, pardon, není to kapitola 16, je to 17. Tady se říká v Matoušovi 17. Po šesti dnech vzal Ježíš sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Vyvedli je na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbyly jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s ním. Petr na to Ježíšovi řekl: Pane, je pro nás dobré tu být. Chceš-li, uděláme tu tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden. Když ještě mluvil, hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zaslíbení, toho poslouchejte. A když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a velmi se báli. Ježíš k ní přistoupil, dotkl se jich a řekl: vstaňte a nebojte se. Když pozvedli oči, neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. To je úžasná pasáž a tady vlastně Ježíš bere nahoru Petra, Jana, Jakuba, to byla docela partička v té době. My se můžeme jednou, můžeme se třeba podívat na tu pasáž, kdy Jan a jeho bratr Jakub chtějí poslat oheň a zničit, vypálit vesnici prostě. Takový lidice udělat. Jo. Prostě spálíme to, prostě zničíme to. A Ježíš říkám jako, vy nevíte, jakého jste ducha. Jo, doslova v řečtině, jakých jste duchů. Tam je množné číslo. To nebyl Duch svatý. Jo? To byly lidé, kteří chodili s Ježíšem, ale neznali ho. Jo? Oni nebyli nasyceni jeho myšlenkami, oni neměli jeho srdce, ale on je miloval, protože věděl, že oni potřebují vklad do svého života. A tyhle lidé, že jo, a samozřejmě Petr, to je náš oblíbenec. Proč? No, protože je jako my. Když něco může zkazit, tak to zkazí. Myslí si, že je hrozně chytrej, mluví, když má být sticha, a když něco řekne, tak to stojí za to v evangeliích. Jo? A tady prostě má opět jeden ze svých výstupů. A to předtím už v Matoušově 16 mu Ježíš řekl, jdi za mě, satane. Jo? Jakého ducha byl Petr? Kdo skrze něj mluvil? Petr se stal ústy druhému království. A tady se říká, že šli nahoru a hle, Ježíš se proměnil, vlastně Ježíš zjevil svůj charakter, on zjevil svoji pozici, zjevil svoje královské, zjevil svoje božství, svůj královský úřad. Jednou, až bude vládnout, to bude milénia, jak bude vypadat. A najednou tady máme správný kontext. Ježíš tam je, ale povšimněte si, že tam není sám, ale že tam je Mojžíš a Eliáš u něj. Jo, to není jeho, tady jsem, ale všichni jsou blbí a já jenom jsem tady, já všechno vím. Ne, Ježíš přichází v tom správném kontextu. Je tady Mojžíš a Eliáš a oni se s ním rozmlouvají, je tam přátelská konverzace. Oni mu nenadávají a neříkají, Ježíši, co to tady plácáš. Ne, oni s ním přátelsky rozmlouvají. On přichází v tom správném kontextu. On tady nepřichází z ničeho nic, s nějakým novým učením, ale on přichází a je tam Eliáš a Mojžíš. Mimochodem, Mojžíš a Eliáš pravděpodobně, s největší pravděpodobností, budou dva supersvědci v období soužení, kteří budou chodit po světě a budou kázat ve zjevení, tuším, teďka jsem zapomněl, jaká kapitola. Ale je tady Mojžíš a Eliáš a proč Mojžíš a Eliáš? Co je na nich tak zajímavé? Zaprvé jsou považováni za největší v židovském národě Mojžíš, a Eliáš, Mojžíš vyvedl Izrael, napsal Pentateuch a Eliáš je považován za největšího z proroků. Takže zákon a proroci. Zákon a proroci tady komunikují s Ježíšem. A Ježíš je v přátelské harmonickém souladu se zákonem a proroky. A co je dále zajímavé na Mojžíšovi a Eliášovi je, že Mojžíš a Eliáš vlastně byli vytrženi. Jo? Oni byli vytrženi. Možná někdy se dozvíte od někoho, vlastně budete mluvit o vytržení a ten člověk bude koukat jako, že neví, o čem je řeč, bude velice překvapen. Tak zřejmě takového člověka čeká ještě spousta dalších překvapení, pakliže se podívá do Bible. A když mluvíme o vytržení, tak my můžeme vidět, že jasně, kdo byl první vytržený člověk v Bibli? Enoch, správně. Enoch chodil s Bohem, najednou ho nebylo. Pak my vidíme Eliáše, který byl vytržen s Bohem. Pak vidíme Mojžíše, jeho tělo se nenašlo. Proč se nenašlo jeho tělo? No, protože Izraelci by ho uctívali, takže Bůh to tělo vzal a je pryč. To je obrázek vytržení. A pak v Tesalonickém my vidíme, že se mluví o vytržení církve. Kdy církev, ti, co jsou naživu a ti, co zemřeli, ne starozákonní svatí, ale ti, co zemřeli v Kristu, budou vzati a setkají se s Kristem v oblacích. A Takže vlastně my tady vidíme Mojžíše a Eliáše a pak vlastně
si tady představte ten obrázek a najednou verš 4 se říká a Petr na to Ježíšovi řekl.
Petře, možná, co kdyby si jako pšt, byl ticha, co?
Ne, Petr na to Ježíšovi řekl, jo? Petr, jako, jo?
Možná znáte, občas i my třeba, můžete někdy vidět, že člověk je jakoby tak jako, jak se říká, že neví, co říct, ale to slovo, že neví, co říct, neznamená, že mlčí, ale že neví, co říct a mluví, jo? A to je přesně příklad Petra. Jo, Petr to vidí a říká, pane, je pro nás dobré tu být? To je skvělý postřeh, Petře. Jako je lepší říct, že je dobré, než špatné. Jo, to by jednoho nenapadlo. Je vidět, že Petr neví, co má říct, tak teda začíná jako, je dobré tu být. Jo, to je skvělý. A pak říká, chceš-li, uděláme tu tři stánky? Tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden. A já jsem vždycky přemýšlel, pro tři stánky? Jako Petr tam bude prodávat párky, nebo jako co tady budou dělat Ježíš, Mojžíš a Eliáš? Ne, já si dělám legraci. Co je myšleno těmi stánky? Jsou to stánky uctívání. Ježíš, vy tady budete? Mojžíš, Eliáš, Ježíš, no to je skvělý, že jste tady prostě. A lidi sem budou chodit a budou vás uctívat, no to bude nádhera. Jo? Uděláme si tady takový Lurdy. Jo? To bude skvělý. A všimněte si jedné věci. Tady se říká ve verši 5, když ještě mluvil. To není jako, že Petr domluvil a ozval se hlas. Ne, Petr je obrázek člověka, který má mlčet a mluví. Vyjadřuje svůj osobní názor. Tady se něco děje, něco úžasného a Petr tady komunikuje vlastně své nápady, jak se to bude dělat. Budeme to dělat takhle. A církev bude takhle. Jo? A Ježíše budeme uctívat takhle. Ne, ale i ještě když Petr mluvil, tak Bůh promluvil. Jo? Bůh neřekl, hele Petře, promiň, mohl bys chvíli být ticha? Ne, Bůh Otec promluvil do toho a řekl. Tady se říká, když ještě mluvil, hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, v němž se nalezl zaslíbení, toho poslouchejte. Koho máme poslouchat? Petra? Petra je jeho nesmysly? Jo? Petr je v tuto chvíli obrázkem přirozeného člověka a přirozené mysli. Jo? Samozřejmě, že pak Petr, tam je řečeno, že, jo, že o letnicích on obdržel Ducha Svatého, byly mu dány dary a on je samozřejmě povolán za apoštola, je inspirován Bohem, ale to je druhá kapitola. Ale stejně tak jako my, jsme na jednu stranu tělesní a přirození a na druhé straně, když se necháme naplnit Božím slovem a Božími myšlenkami, když jsme naplněni Duchem Svatým Božím slovem, tak se objevujeme někde jinde, ale Petr je obrázkem toho přirozeného člověka, který v podstatě, když to řeknu jednoduše, plácá nesmysly. Jo? Je dobře, že jsme tady, pane, uděláme si škapulíře. Fakt, jo? Jako jsi jako v pořádku jinak, Petře? Jako? Jestli znáte rychlý šípy, teďka moje dcera poslouchá rychlý šípy, tak tam říkají, to říkají pěkně, jako dej si placku na čelo. Jo? Tak Petře, dej si placku na čelo. Jako. Jo? Co kdyby si poslouchal a míň si mluvil, Petře? Jo? Janovi, Jakub 1.18, 1.19, buďte pomalí, buďte rychlí ke slyšení, ale pomalí k mluvení, pomalí k hněvu, protože lidský hněv Boží spravedlnost nepůsobí. Jo. Tohle je úžasné. A my tady vlastně vidíme, že Bůh dává tu definici. Tady vidíme učedníky, není nám ani řečeno, co dělal Jan a Petr, Jan a Jakub. Ty pravděpodobně byli z toho tak pav, že nevydali ani slovo. Petr teda vydal slovo, sice nesmysly, ale něco z něj vypadlo. Jo? Možná proto si potom ho Ježíš vybral jako toho prvního, kdo bude mluvit o lednicích, jo? Petra. A vlastně my tady můžeme vidět, že tady přichází ta definice. Bůh nás nenechává bez té správné definice a ta definice přichází v tom správném kontextu. Stejně tak, jako říká ten autor toho listu Židům, následujte to, co jste přijali v tom správném kontextu. To, co jste přijali skrze Boží slovo, které bylo učeno v kontextu milosti. Nenásledujte něco nového, ale držte se toho starého, osvědčeného, dobrého hlasu. Jo? A když se vrátíme zpátky do Jana, kapitola 10, tak tam se říká úžasná věc, tam se říká, že on, Ježíš říká, moje ovce nejenže nenásledují ten hlas cizince, když tam není milost, když tam není kázáno Boží slovo ve správném kontextu, ve správném duchu, tak nejenže ty ovce ho nenásledují, ale dokonce se říká, ale utečou od něj. Utečou od něj. Kolik znovu zrozených křesťanů dnes nejenže chodí na místo, kde není učená Boží milost, není kázán Ježíš, není kázána milost, odpuštění, dokonaná práce, není kázáno slovo v kontextu Boží milosti, nejenže tam chodí, ale dokonce to následují. Ježíš říká, moje ovce utečou. Jo? Moje ovce utečou. A tohle je velice důležité, protože my si musíme dávat pozor na to, co posloucháme. Jak jsme se tady bavili na začátku, to je ten boj, kterým my procházíme. Jo? My nebojujeme proti tělu a krvi. My nemáme tady laserový meč jako Jedi a prostě, jak se jmenujou ty, ta banda z toho Zvězdnej válek prostě. Jo? Rytíři, církev rytířů Jedi, nebo jak se to jmenuje, jo. Tady budeme, jo, sílat, jo. Jo. Ne, my tady nemácháme, jo, rukou do vzduchu, protože naše zbraně nejsou tělesné. Naše zbraně nejsou tělesné. V 1. Korinským, jestli se tam, podívejme se tam, myslím, že to je 2. Korinským 10, docela důležitá pasáž. Tady, no, 2. Korinským 10, verš 4. Verš 3. Neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu. Tady to slovo mají, není doslova v textu, ale lépe by se to přeložilo. Zbraně našeho boje nejsou ne tělesné, ale od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Kristu. A jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná. Tohle je skvělý. Vlastně. Boření těch pevností. Satan si chce dělat pevnosti v naší mysli. Pevnosti v naší mysli. 2. Korinským 10, verše 4, verše 3 až 6. Satan si chce dělat pevnosti v naší mysli. Znovu zrozený křesťan nemůže mít v sobě démona. To je nemožné. Nemůže být posedlý démonem. Jo? Člověk, který uvěří v Krista, tak je znovu zrozen, začne fungovat jeho duch, je v něm navěky Duch Svatý a je zapečetěn Duchem Svatým. Když já zapečetím lahev, tak už do ní nic nenaleju. Nicméně křesťan může být ovlivněn démonem zvenku. A jak se to děje? Skrze ovlivnění jeho mysli. Jeho duše zvenku. Jeho mysli. Jo, jak se to děje? Děje se to tak, že Satan chce, abychom žili ve lži. A lež, představte si tady v 2. Korinským 10, tam se mluví o těch pevnostech. Co to je pevnost? Pevnost je podpůrný systém lží, který se točí, který je obklopen kolem nějaké centrální lži v našem životě. A Satan pomalu buduje pevnost, která má ochraňovat to, aby ta centrální lež nebyla zbořena v našem životě. Jo, proto je tam ta pevnost. Pevnost je něco, co ochraňuje něco. Ta hradba. Jo, a dám příklad. Mám problémy v manželství a tím problémem je moje žena. To je lež. Jo? Někdy to tak může být, ale někdy může být tím problémem žena, prostě třeba je nespasená, nebo je tělesná, teďka nemyslím tělesná, ale že je ve zle, prostě. Ne tělesná, tělesní jsme občas všichni, ale že je ve zle dlouhodobě. Ale mluvím teďka o případu, kdy ten manžel je tělesný. Jo? A manželka jde za Bohem, ale manžel říká, problém v mém manželství je to, je moje žena. Kdybych měl jinou ženu, nebo kdybych neměl žádnou ženu, tak by se mi líp žilo. To je lež, to není pravda. Jo. Nicméně, když ten člověk se nevypořádá i hned s touhle lží, na kterou ho Bůh upozorní, a nevypořádá se s tím a řekne, ano, Bože, ty máš pravdu a já nemám pravdu, tohle je lež, tak když odmítnu vlastně Boží pravdu v té oblasti, to Boží světlo, tak se začíná vytvářet hradba kolem té lži. A najednou začínají přicházet věci do mého života a já je začínám interpretovat tak, aby tvořili hradbu té centrální lži. Dám příklad. Jsem v práci, já ne, ale dám příklad, muž řekne, mým problémem je moje žena. Kdybych měl jinou ženu, tak mám spokojený život. Druhý den přijde do práce a tam jeho kolegyně, která je na něj hrozně milá, řekne, je, ahoj, jak se máš, já ti udělám kafíčko prostě, jak jsi se měl přes víkend. A on najednou vidí, že ta žena se k němu chová milé a říká, vidíš to? Najednou je mi líp. Kdybych měl jinou ženu, ne tamtu, co mám doma, ale tuhle, tak bych měl lepší život. Jo? A začíná se mu budovat hradba kolem té centrální lži. A je to velice nebezpečné. Vlastně najednou on vidí věci v určitém světle. A interpretuje určitým způsobem. A to je vlastně to, o čem se tady říká v 2. Korinským 10. A vlastně ta jediná šance, jak se z toho dostat, je Římanům 12. Buďte obnovováni ve své mysli. Přijímejte Boží myšlenky, pravdu. Když slyšíte pravdu, tak váš postoj na to je ano a amen, jak se říká v žalmech, tak rychle, jak slyšeli, tak poslechli. Bůh říká, je dokonáno, ano a amen. Bůh říká, není žádné odsouzení. Říkám, ano, Bože, máš pravdu. Bůh říká, jsi svatý. Říkám, ano. Bůh říká, Kristus je tvou spravedlností, Kristus je tvou svatostí a tvou moudrostí. Já říkám, ano. A tohle je úžasné. Já přijímám Boží slovo, přijímám Boží myšlenky a jsem naplňován těmi myšlenkami. Jo? V Efeským 5.23 se říká, buďte naplňováni duchem. Někteří lidé si myslí, že duch je jako látka nějaká. Že duch je jako vzduch, kterým nafouknete míč. Jo? Ale Duch svatý není nějaká látka nebo nějaký pocit, ale Duch svatý je osoba. Duch svatý je stejně Bůh jako Bůh Otec a Bůh Syn. Duch svatý je Bůh sám, je to osoba. Je to osoba, která má mysl, která má charakter, která je věčná, je stejné podstaty jako Bůh Otec. A vlastně, když se díváme na konstrukci, řeckou konstrukci té věty, buďte naplňováni duchem, tak z řečtiny jednoznačně, vlastně tam se mluví o tom, že Duch svatý je tím, řekli bychom, tím předmětem, kterým jsme naplňováni, ale on je tím činitelem, kterým jsme naplňováni. Teďka, co ti mám na mysli? Já můžu říct, naplň pohár vodou. A voda je tím předmětem v uvozovkách, kterou já naplňuji ten pohár. A nebo můžu říct, naplň ten pohár z konvice. Jo, my říkáme v češtině, my tam máme jinou konstrukci než v řečtině, ale my říkáme, tam máme tu předložku, ale my řekneme, naplň konvicí pohár. Konvicí. Znamená to, že já vemu konvici a začnu rvát do toho poháru? Jako možná z češtiny to není tak vidět, co vlastně je řečeno. Jo? Kontext určí, co mám na mysli. Ale v řečtině je v tom specifická, protože používá jiný pád v řečtině. A v tomto kontextu, v této větě je třetí pád, dativ, který znamená, že se jedná o toho agenta, že se jedná o tu konvici. Že Duch Svatý je tím činitelem, který něco bere a něčím mě naplňuje. Já nejsem naplněn Duchem Svatým, ale Duch Svatý mě naplňuje něčím. To je to, co se tam říká v Efeským. No a čím mě naplňuje Duch Svatý? Jo? Když se podíváme vlastně do Koloským 3.16, to je moje oblíbená věc, musím se přiznat, tak tomu se říká takzvaná konceptuální paralela. Jo? Když studujeme Bibli. Co to je konceptuální paralela? Koncept je nějaká myšlenka v tomto případě a vlastně tam se objevuje stejná myšlenka ve stejném kontextu. Takže vlastně se tam mluví o dvou různých věcech, ale ten koncept je stejný. Je tam paralela v tom. A vlastně v Efeským 5.23 se říká, buďte naplňováni Duchem Svatým a pak se říká, budete zpívat žalmy, budete mít radost a tak. A v Koloským se říká, buďte naplňováni slovem a budete zpívat žalmy a budete mít radost. O čem se tady mluví? No, v Efeským se mluví o tom činiteli a v Koloským se mluví o tom předmětu, kterým jsme naplňováni. V Efeským se říká, vezmi konvici a naplň s ní sklenici a v Koloským se říká, naplň sklenici vodou z konvice. Jo? Jsou tady dva pohledy z různých stran, ale mluví se o tom stejném. Je tady ta paralela těch konceptů. Proč tady o tom mluvíme? Protože tohle je to vysvobození v našem životě. My nejsme vysvobozeni skrze vyznání hříchu, v tomto případě, když máme vlastně tu pevnost v našem životě. My nejsme vysvobozeni skrze modlitbu v našem životě. Ne, nejsme. Modlitba nás nezachrání v tu chvíli od té lži. My jsme zachráněni pouze skrze Boží slovo, skrze kázání pravdy, kategorické kázání pravdy, v přesném učení z Božího slova, a my jsme zachráněni tou pravdou z Božího slova. Jak se říká v Žalmu 119, jak zachrání mladí svou cestu, když bude dávat pozor tvému slovu. A pak se říká, teďka nevím úplně přesně kde, taky v Žalmech, a tam se tuším, nebo v příslovích, a tam se říká, že skrze milosrdenství a pravdu je nepravost očištěna nebo odstraněna. Jo? A co to je nepravost? Nepravost je emocionální rebelie vůči pravdě. A v podstatě člověk, který má nepravost, který žije v nepravosti, tak žije ve zle. Jo? A my někdy jako lidi obecně vůbec mají divný představy, prostě co to je zlo a tak, ale jednoduše z biblického pohledu, z pohledu pravdy, křesťanství, zlo je satanův pohled na věc a jeho politika. To, jak satan věci dělá a co chce docílit. Jo? Satanův pohled na věc. Ty za nic nestojíš. Ty jsi úplně mimo, hele. Když nebudeš mít dobrou školu, když nebudeš mít hromadu peněz a když nebudeš zahýbat svůj ženě, tak budeš nešťastný. To je satanův pohled na věc. A člověk, který je nakažen tímto pohledem, který ne, že jednou to slyšel a prostě na chvilinku si tím začal zaobírat svůj mysl a přemýšlel o tom a stalo se to osobním hříchem. Ne, mluvíme o tom, že člověk vstoupil do nepravosti. Co to je nepravost? Emocionální rebelie proti pravdě. Co to znamená? To znamená, že já nefunguji racionálně podle pravdy, ale moje emoce vládnou v mém životě ne skrze pravdu, ale skrze lež. A to je mimochodem odpověď na to, proč Satan bojuje proti Bohu. Jako častokrát se lidi ptají, proč Satan bojuje proti Bohu? On neví, že to s ním špatně skončí? A odpověď je ano, ví.
Ale Satan nejedná na základě toho, co ví. On jedná na základě toho, jak se cítí. A to je ten velký rozdíl. Mimochodem, nevím, tohle je velice zajímavá myšlenka, ale víte, kdo je první homosexuál? Satan. Víte proč? Protože Satan začal jednat podle svých emocí. Jo? A kdo byl oklamán ve svých emocích? Eva. Adam nebyl oklamán ve svých emocích, on se rozhodl. Ale Eva byla oklamána ve svých emocích, stejně jako Satan. Jo? Člověk, který jedná v emocionální rebelii proti pravdě, on není hnán vlastně pravdou, ale tím pocitem. Hněv. Hněv prostě. Jo? Je zajímavá věc, že z psychologického hlediska, když vstoupí člověk, muž, když se začne hněvat, jo, má hněv, tak vlastně z psychiatrického hlediska ten člověk je momentálně šílený na krátkou dobu. Vstupuje do šílenosti. V podstatě jedná úplně mimo. Proto mimochodem je tolik případů domácího násilí ve smyslu, že muž se dopustí toho, že někoho velice silně mu ublíží, zabije někoho a míň už žena. Protože muž, když se začne hněvat, tak prostě na chvíli prostě cvak. Jo? Takže muž se rozhněvá prostě úplně šílené, jak orangután a někoho prostě zabije. Prostě jak se říká, tě roztrhnu jak hada prostě. Jo? A přesně v tu chvíli už to není mysl, není to pravda, ale je to emoce. A v té emoci se dějou věci. A to je přesně tou hybnou silou, když si vzpomeneme na Římanům 1, tam se říká, že všem je zjeveno, že je tady Bůh, ale lidé zadržují pravdu v čem? V nepravosti. Nepravosti. Emocionální rebelie proti pravdě. Já chci dělat to, co se mi líbí. To je to, co to všechno žene. Nemluv mi tady o něčím vysvětla. Mně se líbí můj životní styl a já si zatím půjdu. Já jsem emocionálně spjat s tím, co dělám. Takže vlastně najednou Satan ovládá toho člověka, skrze emoce ovládá jeho duši a ovládá jeho jednání. Jo. Ne naopak. Jo. Vlastně z křesťanského, biblického pohledu toho, jak by věci správně měly fungovat, v momentě, kdy člověk, že jo, požehnaný je ten, tak vlastně to funguje tak, že my jsme naplněni pravdou a ty emoce odrážejí tu pravdu. A pak najednou máme dobrý pocity. To není jako, že křesťan je stoik, že jo, jako stoičtí filozofové. Ty se snažili oddělit od všeho prostě a nehnout ani brvou. Jo, prostě, že se jako jejich nic netýká. Takový způsob, jak vlastně se dostat do té emocionální vyváženosti a pokoje. To můžeme konečně vidět i kolem sebe, že jo. Spousta v uvozovkách guru, východní transcendentální meditace, prostě dostanete pokoj, prostě někdy dostanete takový pokoj, že už se jim neprobudíte z té meditace. To je dobrá otázka. Správný pocit od klamného pocitu. Zaprvé samozřejmě je důležitý to, že vlastně my jako vlastně křesťané správně, ideálně, samozřejmě nesmíme žít podle pocitu. Jo? Žít podle pocitu je velice nebezpečné. Tomu se říká subjektivismus. Jo? Ale vždycky musíme žít podle objektivní boží pravdy. A vždycky je způsob, jak aplikovat boží pravdu v dané situaci. A když ne, no tak prostě já nemůžu být, řekl bych, tak dogmatický v tu chvíli. Rozumíte mi? Protože mně se potom může stát, že prostě, jak se říká, vyleju s vaničkou i dítě. Jo? Jsou některý lidi, prostě, který jsou strašně rozuzlený, a dám takový dobrý příklad, trest smrti. No to je strašný prostě, jsi křesťan, ne? Ne, dám lepší příklad, on to je příliš pro některé lidi příliš nestravitelné, ale války.
Nesmíš zabíjet. Jsi křesťan, nesmíš zabíjet. Jo? Říká se v Bibli, nezabiješ. Jo? A lidi bojují. Mám pocit, že takhle to je správně. Jo? Pacifismus. Mám pocit, že bychom se neměli zabíjet navzájem a mydli. To je v pořádku. To je dobrý pocit. Jo? Neměli bychom to dělat. Ale v Bibli se nikde neříká nezabiješ. Tam se říká nezavraždíš. Když se podíváte do řečtiny, do toho slova a do hebrejštiny, tam se říká nezavraždíš. Ale protože se to překládlo dlouhodobě jako nezabiješ, tak dneska už to všichni prostě papouškují znova a znova. Nezabiješ. Když někdo na vás zautočí a bude vás chtít prostě zavraždit, znásilnit vaši ženu a vy budete v situaci, že se budete moc bránit, tak ho třeba zastřelíte. Znamená to, že já jsem křesťan, já si musím všechno nechat líbit. Ne. Možná v nějakých náboženských kruzích by vás odsoudili, ale v Bibli se neříká nezabiješ. Jo. Za prvý je to součást židovského zákona a za druhý se neříká nezabiješ, tam se říká nezavraždíš. V tom je velký rozdíl. Jo. V tom je velký rozdíl. No a pak se samozřejmě dostáváme i k trestu smrti. Jo, trest smrti. Jako můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli člověk do jaké míry funguje to, aby skutečně byla odhalena pravda v dnešní společnosti. Ale principiálně s trestem smrti z křesťanského hlediska není naprosto nic v nepořádku, protože v Římanům 13 tam se o tom i mluví, že člověk se má vlastně se má podřídit autoritě, a já tady nemluvím o komunistické Číně, v pánu, autoritě, která vyžaduje určité, vlastně řekli bychom, etické chování i v pořádku z pohledu Bible, proti krádeži, vraždění a podobně. A tam se říká v Římanům 13, ne nanarmo nosí meč. A tam se mluví o trestu smrti. Tam se mluví o trestu smrti. Takže říct prostě, teďka jsme úplně odbočili, teda jak poznám, jaký jsou ty pocity. Já můžu mít pocit, že to není špatný. Já si pamatuju, když jsem byl čerstvě spasený, tak jsem měl pocit, že jsem prostě paušálně odnímal, prostě život je dár a nikdo na ně nesmí sahnout. To je v pořádku. Ale Bůh učí specificky o těch věcech. Jo? A to jsme zaběhli úplně někam jinam. Už je 47 minut. Nakousneme, příště se k tomu ještě dostaneme, velice zajímavá věc, Galackým 3.1, zcela na závěr. Jak Satan působí v našem životě? Jak Satan jedná v našem životě? Satan jedná skrze projekce. Za prvé skrze projekce. Co to je projekce? Ano, může to tak být, ale technicky vzato projekce v tom kontextu, v jakém mluvíme. Určitě máme tady projektor. Tak, co je projekce? Projekce je vložení světla skrze atmosféru od démonů. Že najednou člověk vidí něco v nějakém světle a v nějaké projekci. Já se kouknu, prostě někdo se koukne prostě na svýho bratra v těle Kristově, on se na něj zasměje, on se na něj koukne a řekne, on se přetváří. To nebylo upřímný. Jo? Nebo se člověk se probudí jednou doma prostě, podívá se na svou ženu a řekne, já už ji nemiluju. Jo? Projekce. Projekce je, že já najednou vidím v jejich světle tu situaci. Najednou je mi vložen obraz, který není můj a já to vidím. A když přijmu tu projekci, tak začínám mít problémy. Jo? Já musím tu projekci svrhnout. Jo? A projekce obvykle funguje tak, že Satan chce, abych si myslel, že to je moje myšlenka. Jo? Člověk jde po ulici a vidí tam nějakou prostě ženu a najednou mu přijde myšlenka, tyjo, prostě, já nevím, ty ho pozví na kafe prostě a pak ji pozveš do bytu a častokrát se stane, že ten člověk si myslí, že to je jeho myšlenka. Ale není to jeho myšlenka, ale je to projekce, kdy Satan, A jeho démoni se snaží ho nasměrovat určitým směrem. Ale co chce ten, co chce Satan? Satan chce, aby ten člověk tu myšlenku přijal ve smyslu toho, že si nad tím zamyslí. Řekne, tyjo, to mě napadla teďka zajímavá věc, no možná, a teďka se tím začne zaobět a řekne možná, no možná je to dobrý nápad. A v tu chvíli oni přivlastňuje, stává se to hříchem a možná začne v tom něco jednat a začne něco jednat a najednou Satan ho začne odsuzovat. Takže Satan ho začne odsuzovat za něco, co mu sám vložil do mysli. A začíná tady prostě koloběh, prostě typický Satanovy práce, kdy Satan nám něco vloží a říká, koukni, jak jsi špatný. Nebo Satan nás vlastně svede k něčemu, nejdřív řekne, to bude skvělý a pak se to stane a pak nás začne odsuzovat. To je typická strategie Satana. Jo. Další věc, jak působí Satan, tak působí skrze, vlastně, když jsme vystaveni dlouhodobě vlastně lžím, které přijímáme a nejsme obnovováni pravdou, tak Galackým 3.1 Galačtí, vyhloubí Galačtí, kdo vás zhypnotizoval, jo, ve starých překladech českých očaroval, nebo taky se říkalo uhranul, a v angličtině bewitched. Jo. Dneska bychom řekli, kdo vás asi hypnotizoval. Takže démonická hypnoza. A třetí věc je telepatie. Telepatie je vkládání myšlenek. Kdo je dobrým příkladem této démonické telepatie, tak je to Petr v Matoušově 16. Ježíš říká, já musím jít, musím zemřít. A Petr mu říká, zapomeň na to, to je blbý nápad, to vůbec, to buď od toho dalek. A Ježíš mu říká, jdi ode mě, Satane. Protože Petr se stává komunikátorem v myšlenek, které mu byly vloženy od Satana. Takže skončíme něčím pozitivním. Máme Boží slovo, my máme ten hlas, milost je to, co následujeme, my známe ten kontext, když je tam cizí hlas, tak my utečeme a následujeme hlas toho pastýře. Takže amen.